Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj here do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të dielës së 30 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Të nderuar dëgjues e vëllezër e motrën e Krishtin, në pjesën e Ungjillit të javës së kaluar, të dielës së kaluar pra, Jezusi na mësoi se si duhet të sillemi e çfarë marrëdhënies duhet të kemi me Cezarin, pra me pushtetin civil, duke na thënë jepni Cezarit atë që i përket Cezarit, e Zotit atë që ka i përket dhe është e Zotit. Pra, pasi Jezusi na mësoi se çfarë qëndrimi duhet të kemi ndaj pushtetit e pasurisë toksore, në pjesën e Ungjillit të kësaj së diele marr nga Mateu, Jezusi na mëson se si duhet të sillemi e çfarë marrëdhënies duhet të kemi me Zotin dhe me të afërmin tonë. Në pyetjen tendencioze të një eksperti e doktorit e ligjit të beslidhjes së vjetër, Jezusi, pasi ripohon rëndësinë e padiskutueshme të dashurisë së Zotit, e lidh këtë dashuri në mënyrë të pandashme me urdhin e dashurisë ndaj të afërmit, ndaj çdo personi: duaje Zotin hyjnë tënd dhe të afërmin tënd por si vetveten. Në këto dy urdhrime përmbahet e varet i tërë ligji dhe profetet, pohon Jezusi. Të besosh e të duash, të besosh në Zotin do të thotë të duash. Risia e madhe që ka sjell krishterimi është fakti se na ka dëftuar se Zoti është dashuri. Ta duash Zotin mbi çdo gjë është dhe mbetet urdhri i parë themelor, derisa dashuria ndaj tjetrit, ndaj të afërmit, është pohim e vërtetim i dashurisë që kemi ndaj Zotit. Ne nuk mund të pohojmë se duam Zotin të cilin nuk e shohim, nëse e anashkalojmë dhe i shmangemi të afërmit që e shohim dhe takojmë në jetën e përditshme. Pra, feja, dashuria dhe respekti ynë ndaj Zotit kalon përmes të afërmit, e përmes të afërmit ne pohojmë fenë tonë e Zotin, dashurinë tonë e Zotin, respektin që kemi për Zotin, vendin e parë që ja kushtojmë Zotit në jetën tonë. Ne e duam Zotin duke dashur dhe respektuar të afërmin tonë. Pra, ta takosh, ta duash Zotin në fytyrat e njerëzve që të pyesin cili është urdhri më i madh e më rëndësishëm që duhet zbatuar në jetë, e që të kërkojnë të tregosh vlerat e vërteta që japin kuptim, shije, realizim jetës. Kjo, dëgjues të nderuar, mund të jetë tema që përmbledh mesazhin e leximeve biblike të liturgjisë fjalës hynore të kësaj së diele. Nga kjo, tha Jezusi, varet i tërë ligji fetar dhe profetet. Duaje Zotin hyjnë tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd e me gjithë mendjen tënde dhe të afërmin tënd si vetveten. Ky, pra, dëgjues të nderuar, është urdhri i ri e njëkohësisht i vjetër, urdhri i përhershëm të cilin Zoti pati besuar popullit e Izraelit që kur ishte enda stak në shkretëtir, duke i sugjeruar konkretisht mënyrën se si ta zbatoj në jetën e përditshme. Ky urdhrim i ri i dashurisë gjen kulmin, realizimin dhe shprehjen në Krishtin Zot. Leximi i dytë i kësaj së diele marr nga letra e Shën Paulit drejtuar Selanikasve na sjell qortimin që Shën Pauli në atë kohë u drejtoi Selanikasve e sot na drejton ne. Vërtet edhe ne që kemi pranuar fjalën e Zotit e jemi bërë ndjekësi dhe imitusit e Krishtit, duhet të jemi të kujdesshëm të mos kthehemi drejt idhujve, drejt zotave të rrejshëm e kalimtar, por të vazhdojmë të shërbejmë Zotit të gjallë të vërtetë që na shpëton nga vdekja e përjetshme. Me fjalë tjera, mesazhi i fjalës së Zotit i kësaj së diele na thotë se dashuria na bën të lirë. Dashuria na jep sytë për të parë e dalluar të mirën prej të keqes, e për ta dashur Zotin mbi çdo gjë e të afërmin por si vetveten. Shpirti dhe e vërteta e fesë krishterë është në urdhin e dashurisë, në dashurin bisore të lirë ndaj Zotit që konkretizohet pra mishrohet në dashurin e respektin ndaj të afërmit. Mund të themi të dua o Zot nëse jemi të pastër në shpirt e të gatshëm e disponushëm ndaj të gjithëve, ashtu siç na porosit fjala e Zotit. Ai që e di se është i dashuruar prej Zotit dhe gëzon lirinë e brendshme që vetëm feja mund ta jap, nuk e shikon të afërmin si konkurus, si rival të mundshëm, nga i cili duhet ruajtur, të cilin duhet fituar e mposhtur e azjesuar, por të afërmin e konsideron si rast të veçantë për të përforcuar në dashuri vëllazërore e në dashuri ndaj Zotit. Pra fjale Zotit të kësaj si djerën na fton të jemi ithtar, ndjekës të vërtit e Krishtit Zot, duke mishruar në jetën ton konkretën gjestet tonat përdiqme, shembulin e ti, mësimin e ti, fjalt e ti të jetës e përjetëshme, që na mësojnë ta duam Zotin mbi çdo gjë e të afërmin por si vetë vetin. Kjo është rruga e vëllazërimit, kjo është rruga e kulturës së re, kjo është rruga e realizimit shpirtëror. E tani dëgjues të nderuar, juftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta hapim zemrën e plot fe, ta dëgjojmë e pranojmë porosinë që Zoti drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të daljes. Kështu thot Zoti, mos e keqtrajtoni vejushën as bunjakun. Nëse do t'i nëpërkëmbni, ata do të kërkojnë ndihmë prej meje e unë do t'a dëgjoj ankimin e tyre. Atëherë hidhrimi im do të ndizet flak e do t'ju prej me shpatë. Gratë do t'ju mbesin dveja e fëmit bunjak. Nëse do t'i huajon për andokujt prej skamnorve të poplit tim që është me ty, mos u sill me ta si t'ishte kamatari, mos i merrni kamat. Nëse për pengi ja ke marrë të afërmit të ngunën, ktheja para perëndimit diellit, sepse ajo është i vetmi petk me cilin e mbështjell trupin dhe s'ka tjetër në cilin bjerg flej. Nëse ankohet para meje, do ta dëgjoj, sepse kam dëmshuri. Fjala e Zotit.
Të dua, o Zot, fuqia ime, o Zot, qeta ime, fuqia ime, shpëtimtari im, ti je mbrojtësi im, ti je fuqia shpëtimit tim, ndorja ime. Në ndim do të thra Zotin të jetë lavdishëm dhe do të shpëtoj nga armiqt e mi. Është Zoti, qoftë bekuar qeta e strehimit tim, qoftë madhruar hyj shpëtimtari im, të dua, o Zot. Fuqia ime.
Lexim prej letrës së parë të Shenpalit apostull drejtuar Selanikësve. Vlezër, ungjilli ynë nuk erdhi ndër ju vetëm me anë të fjalës, por edhe i përcjell me fuqi dhe me shpirtin shenjt dhe me mbushmendje të plot. Të tjilë pra, si që dini, kemi qender ju për ju, edhe ju bët ndjekësit tanë dhe të Zotit duke pranuar fjalin me gzim që jep shpirti shenjt edhe pse në vështirësit madhe, kështu që u bët shembul për gjithë besimtarët e Maqedonisë dhe Akajës, sepse për jush, jo vetëm jehoj fjale Zotit në për Maqedonia Akaj, por edhe feja juaj në hyin aq fort u përhap gjithka sa që ne s'kemi nevoj të flasim për këtë gjë. Sepse njerëzit vetë tregojnë për ne, çpritje na bët, si u kthyet ka hyi për idhujsh që t'i shërbeni hyjit gjallë e të vërtet, dhe që ta prisni nga qielli birin e ti të cilin e ngjallin nga të vdekurit, Jezusin, që na shpëton nga hidhërimi i ardhshëm. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i shejt sipas Mateut. Në atë kohë, farizejnë kur morën vesh se Jezusi u ambylli gojën saducejnëve, u bashkuan dhe njëri prej tyre mësues ligji për të dhënë Jezusi në provë e pyeti: Mësues, cili është më i madhi urdhërim i ligjit? Duaje Zotin hyjun tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd e me gjithë mendjen tënde. Ky është më i madhi dhe i pari urdhërim. I dyti është i barabartë me të. Duaje të afërmin tënd por si vetveten. Në këto dy urdhërime varet i tërë ligji dhe profetit, tha Jezusi. Fjala e Zotit. Tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 30 gjatë vitit kishtar, ciklit e parë, pra homelinë e kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku. Thank you. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dhe gjuhës të nderuar me kaq përfundon programi i sotëm, ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.